Radio Magazine.
U današnjem magazinu slušajte intervjue sa Balšom Božovićem, poslanikom Demokratske stranke u Srbiji, i Sejadom Vegarom, novinarom i filmskim kritičarem iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za radio Slobodna Evropa u intervjuu nedelje govori poslanik Demokratske stranke Balša Božović. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zašto mislite da je odluka 1 od 5 miliona da izađe na izbore veliki udarac za bojkot i da je dodatno oslabila strategiju bojkota?
Dakle, radi se o organizaciji pod koju je stala cela opozicija, koja je napravila taj čuveni sporazum sa narodom. Napravljena je jedna strategija kako bi se ta opozicija proširila, ne samo ostala na Savezu za Srbiju, već i bila mnogo šire okupljena oko jednog novog brenda, 1 od 5 miliona, i to je na neki način predstavljalo tu okosnicu opozicione borbe i gde su bile sve stranke. Dolazile su redovno na sastanke, debatovale kako dalje sa protestom, šta ćemo dalje sa zahtevima i tako dalje. Ta organizacija kojoj je prepušteno sve to je na kraju izdala ono zbog čega se, zašto se borila sve ovo vreme, i veoma nemušto objasnila razloge zbog kojih izlazi na te izbore. Mogu da se složim sa donekle sa tim da opozicija nije radila ništa i da se, odnosno da je uradila malo i da jednostavno nije uradila dosta da se izbori za fer i slobodne uslove, ali s druge strane izaći na izbore da bi ih bojkotovali je nešto što predstavlja negaciju u samu po sebi, tako da mislim da je posredi jedna veoma neracionalna ili neodgovorna odluka. I s druge strane smatram da jednom u Srbiji bi bilo dobro, pa makar eto da počnemo od opozicije kad već neće to vlast, da pokaže opozicija odgovornost i da jedan makar od lidera izađe i podnese račun građanima zbog toga što se desilo.
Na koga aludirate?
Pa aludiram na Savez za Srbiju, da budem potpuno jasan, iz prostog razloga što je Savez za Srbiju sve vreme bio najveća podrška grupi 1 od 5 miliona, finansijski, infrastrukturno, zatim na svaki mogući način su dopuštali da oni govore u ime svih lidera opozicije. Oni su ti koji su vodili proteste, oni su ti koji su govorili o zahtjevima. Da vas podsjetim da su oni ti koji su zabranjivali nekim partijama i pojedincima iz opozicije da se pojavljuju na protestima.
Kome je bilo zabranjeno? Jeste možda vi među njima?
Moje ime nije spomenuto, ali jeste Gordani Čomić, na primjer, zbog njenih skepsi oko načina borbe, zatim Sergiju Trifunoviću jedno vreme i Pokretu slobodnih građana i tako dalje. Dakle, vrlo onako su imali oštar jezik do momenta kada su pobogazili sve za što su se borili, čak i sam sporazum koji su sami napravili, i jednostavno mislim da je odgovornost na najvećem opozicionom savezu koji je zapravo stao iza tog sporazuma i koji je sve vreme, dakle, gradio tu organizaciju. Ona je na neki način bila omladina Saveza za Srbiju i ispalo je da je deo opozicije izašao na izbore, i to sada građanima ne možete objasniti. Oni su uglavnom zbunjeni i iz tog razloga mislim da je to zadalo ogroman udarac toj ideji bojkota, kogod da je to smislio.
A da li vas iznenađuje ćutanje Saveza za Srbiju?
Ne iznenađuje me. Ne iznenađuje me iz prostog razloga što mislim da ne postoji spremnost ne samo da se preuzme odgovornost, već očigledno i da se osudi do kraja njihov čin. Mislim da će ovo uticati na jednu vrstu zbunjenosti kod ljudi koji su svih ovih godinu dana smatrali da je nešto što su potpisali zaista relevantno. Ispada da jednostavno će to malo poverenja koje je uspostavljeno između građanskog protesta i opozicije iščeznuti, što je meni krivo. Mislim da su onog trenutka protesti propali kada su prestali da budu građanski i kada su postali, rekao bih, politički, odnosno kada su razne političke opcije raznih vrednostnih sistema govorile na tim skupovima, od krajnje desnice do krajnje levice, i da je to zbunjivalo sve vreme ljude koji su dolazili, te se taj protest smanjivao i smanjivao.
Šta mislite, šta će sada biti sa subotnjim protestima? Hoće li biti nastavljeni? Da li Savez za Srbiju treba da preuzme njihovu organizaciju?
Pravo da vam kažem, ne znam. Nisam do kraja upućen. Pretpostavljam da ljudi koji su odgovorni bili za sve ovo, da će doneti odluke kako će šta dalje nastaviti. Skup je u subotu Saveza za Srbiju, gde će biti je usvojena, pretpostavljam, neka nova deklaracija, i tu će se članice Saveza za Srbiju, pretpostavljam, dalje dogovarati o načinima borbe. Mislim da to nizdaleka neće biti kao što je bilo i mislim da nizdaleka se više neće ponoviti ta energija koja je postojala kada su javne ličnosti to vodile, odnosno kada je jedan Nikola Kojo bio tu, kada je jedan Bani Trifunović bio tu, kada su bile nestranačke ličnosti koje su građanski opredeljene, ali od samog starta su tu bili problemi. I Duško Vujošević i Mirjana Karanović nisu imali prava da govore na tim mitinzima, s druge strane reč su dobijeli mnogi koji su se otvoreno zalagali i dalje se zalažu za ograničavanje određenog broja ljudskih prava.
A da se vratimo na odluku članova 1 od 5 miliona, oni koji su odlučili da izađu na izbore tvrde da neke od opozicionih stranaka, potpisnice sporazuma sa narodom, sa još nekoliko manjih pokreta, rade na tome da izađu na lokalne izbore. Znate li vi nešto o tome?
Pravo da vam kažem, ne znam. Bilo bi skandalozno da oni koji su se zalagali za bojkot sada izađu u nekoliko lokalnih samouprava na izbore. Mislim da bi to bilo tek nekako zbijanje šale sa građanima. Mislim da bi to naštetilo apsolutno strategiji i da bi opet neko trebalo za to da snosi odgovornost. U tom smislu bi to tek naštetilo ideji bojkota, za koju i sam Dragan Đilas rekao da nije najsrećnije rešenje. Isključujem takvu mogućnost, barem se nadam da se neće dodatno kompromitovati ta ideja koja je dovoljno već kompromitovana. Takođe verujem da ne treba osuđivati nikoga ko smatra da nove izbore treba izaći, a iskreno se bori protiv režima Aleksandra Vučića, zato što među njima su opozicionari koji su, da kažem, negde onako utemeljeni u svojoj borbi protiv Miloševićevog režima 90-ih, protiv Koštunice posle 2000. godine, pa evo i danas protiv Aleksandra Vučića, poput Zorana Živkovića, poput mnogih drugih koji smatraju da borba treba da se nastavi na jedan aktivan institucionalni način. Dakle, ja ne bih u opoziciju delio na izdajnike i neizdajnike.
Koje ili čije birače bi mogli da privuku članovi 1 od 5 miliona na izborima?
Pa uglavnom ljude koji su šetali, koji su nezadovoljni, odnosno one koji će svakako izaći na izbore. Dakle, oni koji nisu čuli za bojkot zbog medijskog mraka, oni koji jednostavno nisu imali prilike da se upoznaju sa strategijom jednog dela opozicije. Mislim da je oko 200-300 hiljada ljudi, obično je tako bilo u svim izbornim ciklusima do sada, na dan glasanja bira za koga će glasati. To je brend koji se sasvim sigurno izgradio i veoma je postao popularan. Setimo se samo bedževa, socijalnih mreža i svega onoga što je promovisalo taj brend. Dakle, mislim da je veoma lako njima da osvoje jedan broj glasova, s obzirom da su se dobro etablirali u opozicionom biračkom telu u poslednjih godinu dana.
I vi sami ste na početku preispitivali odluku o bojkotu. Danas kažete da ste pristalica aktivnog bojkota umesto sadašnjeg pasivnog. Šta bi bio aktivni bojkot?
Demokratska stranka je uvek imala živu diskusiju na sve teme i bila je sklona da čak u određenim okolnostima, kada se one promene, da menja i svoje odluke ili makar da ih preispituje. Nismo imali slučaj da se to ovoga puta dogodi u Demokratskoj stranci, na moju veliku žalost, jer smatram da je to još jedina stranka i mesto gde postoji kapacitet da se sagleda jedna šira slika i da se o tome otvoreno debatuje. Mislim da bojkot ima svog smisla i apsolutno nisam u početku bio ni za ni protiv, samo sam rekao da je to ozbiljna ideja o kojoj ozbiljno treba razgovarati. Ja mislim da je kod te ozbiljne ideje izostao ozbiljan razgovor i da je ona donesena bez ozbiljnog razmatranja šta i kako dalje i šta ćemo sutradan. Ako se već neko založio za bojkot, onda treba da snosi odgovornost za rezultate takvog bojkota. Ja sam uveren da će podneti račun oni koji su ovaj bojkot na ovaj način izglasali bez prethodnih diskusije. Lideri su rekli da je to narod izvikao, po znacima navoda i tako dalje, i rekli su da su se usaglasili tim sporazumom s narodom da će bojkotovati izbore. Demokratska stranka je donela jednu blažu varijantu te odluke sa jednim velikim ali. Dakle, mi bojkotujemo naredne izbore, ali nastavit ćemo da razgovaramo sa našim evropskim partnerima i nastavit ćemo borbu za slobodne i fer uslove. Nažalost, nije nastavljena ta borba, čak nismo ni razgovarali sa našim evropskim partnerima, a sa druge strane, bojkot je postao pasivan i onda sam intervenisao na vreme, čini mi se, kada su bili izbori lokalni u Medveđi, i rekao da postoje dve vrste bojkota, jedan bojkot koji odgovara Aleksandru Vučiću, da se bojkotuju izbori tako što ćete sedeti po kafićima i restoranima beogradskim, i drugi aktivan bojkot, da ćete sva opozicija otići u Medveđu i reći građanima o čemu se radi.
Očekujete li možda u zajedničkoj kampanji koja počinje u subotu tako nešto? Šta uopšte očekujete od te najave?
Mislim da je zakasnila ta kampanja, ne vidim kako bi se sprovodila, nisam do sada primetio da smo bili aktivni sem lepljenja nekoliko nalepnica po nekim saobraćajnim znakovima, mislim da je to nedovoljno i ja duboko verujem da ne postoji kapacitet da se ta kampanja odradi. Moram da samo podsjetim na jednu činjenicu, a to je da je bojkot i kampanja bojkota mnogo zahtevnija od kampanje izlaska na izbore. Dakle, mnogo više resursa i mnogo više energije i mnogo više ljudstva je potrebno da nekog ubedite da ostane kod kuće, nego da ga ubedite da izađe i glasa za vas.
Da li u samoj Demokratskoj stranci postoji podela oko toga bojkot ili izaći na izbore?
U Demokratskoj stranci uvijek postojalo različito mišljenje i spletom okolnosti je ta stranka jedina imala glavni odbor gde je bila živa rasprava. Mislim da se sada neko ko dovodi u sumnju ili želi da možda preispita neku odluku proglašava izdajnikom, mislim da su to preteške reči. Posebno za neke ljude koji su bili svih ovih godina ili najkažnjavaniji poslanici u istoriji višestranačja, ili su bili prvaci u toj borbi protiv Aleksandra Vučića. Dakle, ne možete zamerati nekome ko se svih 8 godina borio protiv Vučića, a to radi i zamera neko ko se svega godinu dana bori protiv Vučića. I smatram da je veoma nezgodno i apelujem na lidere da se međusobno ne svađaju i apelujem da se u opoziciji ne dozvoljavaju podele na takozvane izdajnike i klevetanje da je neko Vučićev saratnik zato što misli drugačije. Isto tako, ako neko kaže, poput evo mog zamjenika predsjednika stranke, dao je intervju pa je rekao da manjina mora da poštuje stavove većine, svakako da, ali manjina ima pravo na svoje mišljenje. Ne možete tražiti od Aleksandra Vučića da poštuje mišljenje manjine u Srbiji ako zabranjujete mišljenje manjine u opoziciji.
Jedan sto članova DS-a kome smeta članstvo Dveri u Savezu za Srbiju.
Nisam jedini.
Često reagujete na Twitteru na stavove lidera Dveri Boška Obradovića poput onih o migrantima ili recimo o vašem stranačkom kolegi Dragoljubu Mićunoviću. Postoji li u DS-u debata oko saveza sa Dverima?
Nažalost ne. Nažalost, Demokratska stranka se nije baš istakla u odbrani prvog svog predsjednika i osnivača profesora Dragoljuba Mićunovića. Naravno da sam osjećao zajedno sa nekolicinom svojih kolega tu obavezu da ustanem i da ne ćutim. Mislim da smo napravili jedan veliki gaf i da nismo pokazali solidarnost. Ne radim ja to zbog sebe, naravno to znam, da ne radim zbog sebe lično kada su Dveri u pitanju, nego zbog birača Demokratske stranke koji nisu naklonjeni takvoj politici koja zabranjuje ženama da rade, da abortiraju ili da kojim slučajem se razvode. Dveri su imale priliku da pokažu svoj program, govoreći za Vojvodinu da je ustaška tvorevina ili saradnju sa AfD-om nemačkim za koje sama Angela Merkel kaže da su nacisti. Kako vam kažem, dakle, ne delimo iste vrednosti i zato sam smatrao od prvog pomena na koaliciju ili neku saradnju sa Dverima da moramo da idemo u dve kolone. Dakle, pored akcionog saveza, on mora da sadrži i politiku. Ako smo u negativnoj sinergiji kao što smo danas, Savez za Srbiju ima 5 ili 6% podrške kada bi danas izašao na izbore, a da smo u dve kolone, jedna bi imala 10%, druga bi imala minimum 10 ili 12%, i ta sinergija bi bila mnogo veća i mnogo bi lakše došli do birača, a samim tim i oslabili ovaj režim Aleksandra Vučića. Čini mi se da se ovde vodi borba za prvog čoveka opozicije, više nego borba da se smeni ovaj režim. I mislim da će to dovesti do toga da Vučiću se produži vladavina i mandat. Ja sam potpuno spreman, ako sam u krivu, da bojkot ovakav kakav je neće uspeti, i ako sam u krivu da ovakva pozicija kako je zauzeo Savez za Srbiju ne donese neke rezultate, da podnesem ostavku, ostanem naravno član pasivan Demokratske stranke i da kažem hvala vam na svemu što je bilo do sada, ali isto tako očekujem, ukoliko se dokaže suprotno, da jednostavno neko podnese na kraju odgovornost za ono što je predlagao i radio svih ovih meseci i godina.
Nedavno vas je Prekršajni sud u Beogradu osudio na kaznu od 100.000 dinara jer niste prijavili okupljanje protiv skupa Nediću u Sveću. Vi kažete da niste hteli da ćutite na nacistički skup u čast kvislinga Milana Nedića, koji je policija uredno dozvolila. Kako objašnjavate desničarski narativ u Srbiji?
Taj narativ ima jasan cilj, a to je relativizacija istorije i to je na svaki mogući način promena onoga što čime Srbija treba da se ponosi, dakle promena sistema vrednosti. Neko se trudi da slavna antifašistička istorija Srbije bude u nekoj reviziji i da jednostavno predstavimo neke saradnike okupatora nekim patriotama. Ja mislim da je to potpuno pogrešno i da je to falsifikat koji nas dalje vodi u jedan problem iz kojeg Srbija često zna da upadne i da ne izađe kao 90. godina. I mislim da je Srbija sa svojom slavnom istorijom došla u situaciju da neki političari sebi dozvoljavaju ili čak režim da se takve neke vrednosti dozvoljavaju i javni govor o njima u sve pohvale i zaštitu režima u javnosti. Neverovatno je da je policija dozvolila taj skup i tu je policija prekršila i ustav i zakon, a s druge strane da je osudila država mene zato što ni u teoriji nisam mogao da prijavim taj skup iz nekoliko razloga. Prvi, što je potrebno 5 dana unapred da prijavite skup po zakonu, a oni su objavili 2 dana ranije taj poziv Nediću sveću, u čast velikog, kako oni kažu, heroja Milana Nedića, koji je hapsio, deportovao Rome, Jevreje, čak i neke, kako vam kaže, Srbe izdajnike, veličao Adolfa Hitlera, viđao se s njim i na svaki mogući način sarađivao sa nacističkom Nemačkom. U trenutku kada su se đaci streljali u Kragujevcu, kada su Srbi ubijani u NDH i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da je potpuno to nenormalno. Ja naravno poštujem odluku suda zato što se zalažem za nezavisnost institucije i za vladavinu prava, ali smatram da moramo kao društvo mnogo ozbiljnije da uđemo u suštinu problema, ne samo poštovati formu, da li sam prijavio skup ili ne, nego ako je neko prijavio skup mimo zakona, a neko ustao i nije želeo na to da ćuti, da onda razmisle da li je zapravo odluka ispravna ili ne. Ja sam se iz tog razloga žalio na tu odluku drugostepenom organu i verujem, dakle, da će sud u drugostepenom postupku uzeti u obzir sve ove okolnosti koje sam naveo u svojoj odbrani. Nemoguće je da na to policija u Srbiji ćuti, ne policija, već ministra policije, i potpuno je nenormalna situacija da vlada Republike Srbije to dozvoljava. To je ono što je problem.
Ko su danas nosioci tog desničarskog narativa u Srbiji?
Pa oni su grupa frustriranih. Ovo su neki ljudi koji se predstavljaju ili bi voleli da budu navijači, čak nisu ni to. Oni su pod kontrolom režima i tu nema apsolutno nikakve dileme. Njih kontroliše vlada, odnosno kontroliše ih režim Aleksandra Vučića. Oni izađu na ulicu kada je Pride u Beogradu, kada oni nisu vlast, dakle kada ovaj režim nije bio vlast, oni su izlazili na ulicu, tukli se s policijom i tukli se sa onima koji su štitili nečije ljudsko pravo, a kada su vlast, onda ostanu mirni i ostanu kod kuće. Dakle, to vam je prvi signal da ih neko ipak drži na dugme. I mislim da je režim Aleksandra Vučića i on lično taj koji te gomile drži pod sobom i u svom džepu, i mislim da ih upotrebljava u zavisnosti od toga kada su mu potrebni u borbi njegovoj sa političkim neistomišljenicima. Isključivo krivim ovaj režim za njihovo postojanje, on ih održava i finansira i time ih održava u životu, i mislim da na taj način podriva vrednosti u Srbiji koje se baštine na antifašizmu, na čemu je ova zemlja i, dakle, bila i ostala poznata.
Ali svakako su te desničarske grupe postojale i pre ovog režima, pre nego što je Aleksandar Vučić došao na vlast.
Naravno da jesu, i imali ste prilike da vidite koliko su bile mnogo eksplicitnije u borbi protiv sistema i države nego danas. Kada je Vučić bio u opoziciji, oni su apsolutno bili, rekao bih, konjica u toj opozicionoj borbi Srpske radikalne stranke prvo, a na kraju i posle toga i Srpske napredne stranke. Nemamo nikakvu dilemu i nadam se nijedan građanin da je Miša Vacić eksponent i samo jedna od frakcija te naprednjačko-radikalske koalicije. Svi su oni rođeni pod jednim krovom u jednoj zabludi, u jednoj kući koja se zove Velika Srbija u političkom smislu. To što su se podelili u porodici ne znači da nisu i dalje jedna porodica. Dakle, ja i dalje verujem da je isključiva odgovornost za njihovo pojavljivanje u javnosti, a sada već vidimo da imaju i resurse, da organizuju stranke, odbore, prikupljaju potpise, učestvuju na izborima. Toga nije bilo za vreme vladavine Borisa Tadića ili ove demokratske stranke, zato što im je bio veoma sužen prostor. Danas su oni vrlo institucionalno finansirani od strane ovog režima i na svaki mogući način se podupiru da nastave dalje.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sa poslanikom Demokratske stranke Balšom Božovićem razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sead Vegara je novinar i filmski kritičar iz Sarajeva. Pisao je za mnoge mjesečne, tjedne i dnevne novine. Trenutno obavlja funkciju glavnog i odgovornog urednika filmskog portala filmofil.ba. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o predstojećoj dodjeli nagrada Američke filmske akademije Oscar, o filmovima koji su obilježili 2019. godinu, kao i o ostvarenjima u 2020. godini. Razgovarao Ivan Katavić.
Sada, koji su to po vama filmovi koji su obilježili 2019. godinu i za sve one koji možda nisu pogledali, pa da ispomenemo da li ih vrijedi pogledati?
Zasigurno film koji je obilježio 2019. je pretposljednji deveti naslov u filmografiji Quentina Tarantina, Once Upon a Time in Hollywood. Svojevrsna ode Hollywoodu, njegovom zlatnom dobu sa kraja 60. godina. Još koji bih volio da spomenem, tu svakako Irishman u produkciji Netflixa, najskuplji gangsterski epik kad snime za 150 milijuna dolara, Joker, naravno, Tora Phillipsa, koji vuče korijen iz stripova o Batmanu i DC-ovih stripova, DC-ovog stripovskog univerzuma i stripova i likova iz Batmana, jeli? Ali koji je duboko ukorijen u realnosti, isto poput, nešto slično poput Dark Knight trilogije Christophera Nolana prijašnje. I još jedan bi izdvojio svakako da upotpunimo tu listu, to je četvrti dio, to je istorija. Čisto da bude jedna animirana ostvarenje.
Pred nama je dodjela, 92. dodjela nagrade Oscar, neka imena su se već izdvojila. I po pitanju glumaca nominiranih po kladionicama, evo, po vašem mišljenju, da li je moguće doći do nekih iznenađenja?
Iznenađenja će sad sigurno biti, ali Oscar u zadnjih 10 godina je sve samo nije iznenađenje. Sve je predvidljivo, više toliko predvidljive su kategorije glumačke koje dobije potencijalne glumačke interpretacije, kako ženske, tako i muške. Filmska tematika koja bude zastupljena, ali svakako ja tipujem Quentina Tarantina da dobije za najbolji film. To je vrlo moguće. Za scenarij će ga dobiti sigurno, će dobiti Oscara sigurno, zato što je to je taj scenarij može staviti kao umjesto nadgrobne ploče Stuarta njegovog jeste. A ono što je sigurno je da Joaquin Phoenix dobija Oscara za ulogu Jokera. To je svojevremeno Joaquinova interpretacija Jokera transcendira interpretacije Jokera Nicholsona iz Batmana 89. i Heath Ledgera iz Dark Knighta 2008. godine. Ali u tom slučaju da što se može se analogija napraviti između toga da je Joaquinov Joker Ledgerovom isto kao što je De Niro Brandovom kumu, pošto Marlon Brando 72. dobio Oscar za ulogu kuma, a dvije godine nakon toga De Niro dobio Oscar za ulogu mladog Dona Corleone, pa se tu može napraviti neka analogija tako.
Veliki uspjeh za film iz Sjeverne Makedonije, Medena zemlja iz evo sam rekao iz koje zemlje, dobio je čak dvije nominacije za najbolji dokumentarni i strani film. Kakve su evo njegove šanse po vašem mišljenju?
Medena zemlja je prelijepo, očaravajuće, bajkovito. Sigurno, velike šanse su mu kategorije za dokumentarni film, ja tipujem na njega da će dobiti. Tu su dva Netflixova naslova i pobjednik drugog AGB doka For Sama. Ali u kategoriji najboljeg stranog filma tu apsolutno nema nikakve šanse par Parazita od Jong Bong-hoa.
Možemo sada preći na 2020. godinu. Evo, što možemo očekivati u ovoj godini? koja su filmska otvorenja i kojih redatelja očekuju u ovoj godini.
Ono što bi moglo iznenati je povratnički film Ridleya Scotta, The Last Duel se zove. Scenarij su pisali Matt Damon i Ben Affleck. Vrijeme događanja filma je srednji vijek. Vitezovi ti neki detalji. To bi moglo biti kvalitetno, trebalo da se Ridley vrati u velikom stilu, trebamo jedan takav film. Onda tu je Steven Spielberg sa musicalom, svojim remake-om musicala West Side Story. Svakako Christopher Nolan sa filmom Tenet. Čisto radi onako nostalgije neke da uvrstimo tu Top Gun Maverick sa Tomom Cruiseom. I još bi vrijedilo spomenuti novo stvorenje Paula Thomas Anderson, kojim se sad za sad ne zna ništa, ali zna se da će biti neki film, to je sve pod belom tajnom.
Kako ocjenjujete regionalnu kinematografiju u 2019. godini i koje biste filmove izdvojili?
Što se tiče regionalne kinematografije, što se tiče naše domaće, tu su svakako dva filmove prošle godine završene, što je veliki uspjeh. Pun mjesec Nermina Hamzagića i Sin Ine Stanović. Pun mjesec je odličan film, fantastičan, jer kako sam napisao u recenziji za taj film, kada snimate film da svaka scena bude najbolja u njemu, kad pišete scenarij da svaku scenu napišete da je najbolja u njemu, kad se glumački unesete toliko u performans, onda ne može a da ne izostane rezultat. To je dobar rezultat, kakav je slučaj sa filmom Nermina Hamzagića. Što se tiče Sina, to je sasvim fino, solidno stvorenje Stanović. Valja spomenuti posljednjeg Srbina u Hrvatskoj, debitansko stvorenje Predraga Lične, koje je toliko loše da je genijalno. To je spoj komedije i horora, sve teša estetika, ali tu on ne štedi nikoga, totalno je politički nekorektno stvorenje, definitivno najnekorektniji politički stvorenja postoji u slovenskoj kinematografiji. Ne štedi nikoga, ni ustaše, ni partizane, ni četnike, ni superheroje, sve ih tamani. I naravno, film Šavovi od Miroslava Terzića sa Snežanom Bogdanovićem, nikad bolju.
Evo, za kraj ovog razgovora, povećana su sredstva za financiranje filmova u Bosni i Hercegovini, barem kad je u pitanju Fondacija za kinematografiju. Međutim, izdvojena su neka sredstva iz kantona za snimanje serija. Koliko će to biti, evo, jedan, da kažem, potencijalni uspjeh, evo, za naše filmaše?
A tu je svakako poticanje dobar, bez danjih, ali opet se svodi, baš se dosta svodilo na entuzijazam, ljubav i horuk. Ali sad s tim poticajem definitivno će biti neki novi stvari.
Sada hvala puno na razgovoru.
Hvala vam.
S filmskim kritičarem Seadom Vegarom razgovarao Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!